Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Jedna u hodu dosta menih stvari. Uvek i gledajte šta je ona uradila. Ona je, mi smo juče ujutru dovezli sve radove, šta je juče utorak, ona je u ponedeljak uveče skinula ove figure. I evo šuma ovde u bez figure. Tako da, ali dobro, super.
Ona je meni strašno, ona je naša, ona je mislim da je
dobro, ti možeš da vidiš.
Ne znam.
I šta je interesantno, kad se završi izložba, ja mislim, kraj meseca ili početkom sledeće, u Torinu, je sajam i ovaj rad, taj rad ide.
And now, we shall begin.
Dodala sam ja negde tu ideje Biljana Đurđević, naša današnja gošća, sve radikalnija. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić.
To smo morali da izbrišemo, nije se Snežani dopalo to što je rekla da je Biljana Đurđević radikalna, jer moje ime je Radovan Leposević i imamo da kako veliko zadovoljstvo da kažemo dobar dan Biljani Đurđević, dobar dan Biljana.
Dobar dan.
Bili smo dan posle otvaranja i to je snimljeno tada, dakle to je bilo čini mi se u sredu 7. oktobra 2015. godine u Kragujevcu u galeriji Rima. Odjekuje ta galerija koja je mala, dakle i tamo je nova izložba Kabine čuda, se zove Biljane Đurđević, a na snimcima čuli ste sada, ali čućete kasnije malo opširnije.
Aleksandra Saša Milović je koji je osnivač i vlasnik galerije Rima i Nevenu Martinović koja je kustoskinja ove galerije.
Mi smo imali privilegiju tamo u toj galeriji, malo je predmeta i moglo da bude izloženo, kažem predmeta ili objekata ne slučajno, dakle, pošto je to relativno mali prostor, ali smo bili privilegovani utoliko što smo mogli neke od tih predmeta u epoksi smoli da okrećemo i da vidimo šta je na poleđini. E, dakle, govorit ćemo danas sa Biljanom Đurđević o njenom sad novom izletu u nešto što su objekti, dakle.
O njenoj radikalnosti. Evo, da li misliš, Biljana, da si sve radikalnija? Jesi radikalnija, čini mi se.
Nisam osetila u stvari, ali evo.
Radikalnije i mračnije.
Ali vi me pratite, pa možda ipak imate objektivniji stav o meni. Ja ne osjećam, ali moguće da sam mračna.
Bila si nam gošća pre nekoliko meseci kad si se bila vratila iz Tel Aviva. Tamo je i trebalo je u međuvremenu mi da možemo u Beogradu da vidimo taj rad. Tamo je izložen jedan vrlo kompleksan rad koji se zove Instrument of Activity. Ti si predložila da se to prevede kao oruđe delanja, pa smo tako to prevodili. Ta slika koja je dugačka 6 metara, preko 6 metara i visoka nešto 2 i nešto i tako dalje, ne bi ni u ludilu mogla da stane u galeriju Rima. Ali bi sad bilo zanimljivo, evo, rekao nam je Saša Milojević da su dogovori sa tobom tekli negde već unazad godinu dana. Dakle, pretpostavljam da je za nekoga koji ima relativno malu galeriju jako riskantno ako se dogovara sa tobom, jer ako mu doneseš neki od tih svojih velikih radova, on naprosto
neće... Ne, nije loše dogovoriti se, onda ona mora da pravi manji rad.
Hoću da, zapravo, pitanje je ovo. Koliko dugo već radiš ovu vrstu objekata koji su sada izloženi u Kabinetu čuda u galeriji Rima u Kragujevcu?
E, to je malo komplikovano. Ja sam prvi objekat uradila pre jedno 10 godina.
I nikoga nije video.
I nikoga nije video. To stoji u zapečku tamo kod mene u stanu. I, i onda je moja galerijskinja Jafa Braveman zimus došla i pošto ona spavala u mojoj spavaćoj sobi, to je videla taj rad tako koji stoji ispod kreveta, realno.
Prepala se i nije mogla da dovrši se.
I onda je ona rekla, pobogu, ajde ovo da radiš. A ja inače stalno motam nešto apropo ovoga sada što ste videli, samo nikako nije, ja imam svesku koja je puna tih radova, upravo videli ste animaciju te moje sveske. I Nikako nije stizalo na dnevni red, a onda Saša se pojavio sa tom idejom da ja radim...
Saša Milović iz Galerije Rima.
Saša se pojavio, da, i 1+1 urodilo je sa 2 i ja sam onda krenula da radim pre 6 meseci. Prvo misleći da neću raditi uopšte u epoksi smoli, nego pošto sam ja to kombinovala nešto tipa vosak i još neke materijale i dobijala te 3D reljefe, pa je onda iz toga nastajalo te moje male slike. Ja sam mislila prvo ajde tako da radim, a onda to se jedan puta kod mene naravno otrglo kontroli i otišlo u drugom pravcu.
Ima nešto što je konstanta tu, dakle, jako si zanimljiva ili podložna si razno raznim interpretacijama. Malo čovjek može na samoj izložbi, odnosno ja sam mislio ako bi me neko ostavio noću, dakle, pa ugašena svetla, pa nekakvi ocije i tako da je, malo bi se možda prepao. Ali, recimo, sve ide negde u kodu tvom, evo da navedemo te nazive tvojih ciklusa, Zubarsko društvo iz 96. pa Ko je ubio Bambi, to je 99-2000, Posljednji dani Deda Mraza iz 2001. Život je čudna stvar, pa 7 smrtnih grehova iz 2004. pa Izgubljeni raj 2005-2006. Tamna je šuma, rad za koji si dobila 2013. a to je rad je iz 2012. godine. Politikinu nagradu.
I ta tamna šuma se nekako osjeća i ovde. Taj deo sa tamnom, mm-hmm. sa tamnom šumom nastavljaš i sada i ušla si tada i sa tamnom šumom u animaciju, a i sada se ovde mogu videti te opet vrlo citate, radikalno mračne animacije. Da.
Pa jeste, ja, u stvari umeđu vremenu desila se ta animacija o kojoj Rade na početku pomenuo da je trebalo se desi u CZKD-u ove godine, ali smo, ja sam bila na kolenima i molila da to bude ipak iduće godine. I upravo se tu prepliče i Orađe delanja i Tamna je šuma u nekom u samoj animaciji. Znači, no, to kad bude bilo vreme vidjet ćete. Ali ovde se desilo zato što Tamna šuma u suštini nije završen, kao što ništa kod mene nije završeno, onda se to ja vratila nazad, pa sam onda opet raspravljala sa sobom o elementima iz Tamne šuma i to je to. Ali ti elementi se ponajpre vide u citatima na samim radovima kojima sam ja ispisivala. Tu se najviše osjeća Tamna šuma i naravno, mislim, jeste mračno, pa sam...
Šta da radite?
Život je tako.
Ono što mi se čini da se iz Oruđa delanja prebacuje i povezuje sa Tamnom šumom, to je taj jedan lavirint koji prolazi kroz tu tamnu šumu, jer lavirint je u stvari beton koji postaje, u stvari kojeg je šuma prekrila. To negde da. Ide iz te arhitekture Oruđa delanja, čini mi se.
Jeste. I u Oruđu delanja moja animacija se završava upravo time što šuma
počinje da jede.
Da jede te tvorevine ljudske. Tako da, jeste, to ima tog citata i ovde je taj upravo lavirint koji je vezan za sliku, odnosno za triptih Amor Vincitomnija, tako da je to na neki način kraj toga lavirinta, jel? Šuma na kraju to ipak prekrije.
Da. Imaš te latinske nazive, dakle Ex Tenebris Saltus, to je Iz mračne šume, pa zatim ovo što si rekla, Amor Vincitomnija, Ljubav sve pobeđuje, Damnatio Memorije, to je rad koji, odnosno to je naziv koji je vezan otprilike za dva rada, za tvoj autoportret i za jedan kompleksni rad iz tri dela koji se nalazi levo od tvog autoportreta. E sad, ajde nekako, pošto mi smo radio, jeli, što
treba
naši
da
slušalci znaju, ajde nekako da uobličimo, da napravimo sliku toga. Kako ti nazivaš, šta su, jesu to skulpture, ti objekti? Dakle, to je sad izašlo u treću dimenziju vrlo ozbiljno, mada si tih tendencija imala i ranije. A i ta epoksi smola, to je možda zanimljivo ovako za objašnjenje, ljudi koji se ne bave građevinskim radovima možda ne znaju, to je neka specifična, relativno nova smola koja omogućava da predmet koji je optočen tom smolom izgleda kao da je u kliritu, kao da je
kao
unutra,
da je uramljen na neki način, on je negde u staklenoj kugli, eto tako mogu da.
Je, to
e sad šta, jesu to reljefi, šta je to? Pa, u redu objekti, ali jesi li krenula ka skulpturi sad ovim radom? Ne znam.
Ne znam. U stvari znam. Znam šta ću da radim već, ali, ovaj, ali ajde da pustimo da se to desi. Ali ne znam uopšte u stvari kako da artikulišem to što je tamo, a da ne omanem u potpunosti, jer velika je verovatnoća da artikulacijom potpuno promašim šta sam u stvari uradila. Doista ja sam htjela da to bude 3D slika, ali u jednom trenutku epoksi smola me je upozorila da određeni materijali te 3D slike nisu izvodljivi u epoksi smoli. Odnosno, epoksi smola se neće lepo vezati oko njih. I onda me je to u stvari na neki način isteralo iz priče koja je meni bila poznata tle, a to je bilo uljeno slikarstvo, vosak kao slikarski medij, tako da sam to morala da uklonim. I kad sam jednom uklonila to, onda se postavilo pitanje, a šta je to onda što mogu da koristim, a da bude medij koji će biti jednako prihvatljiv za mene. Glina se ispostavila. I onda sam se naprasno našla u tom vajarskom poduhvatu, gde sam u stvari morala da vajam, a ne da iz četkice i voska dobijam te ove slojeve reljefne.
Hajde da objasnimo kabinet čuda. Mi možemo da znamo, ali ne znaju ljudi koji slušaju.
Dobro, ja sam inače od ranije poznata.
Kako čitam srednjevekovnu literaturu, da, i u stvari pitanje obrazovanja je tu, čini mi se, dosta važno. Koliko se ti baviš ili koliko proučavaš literaturu, koliko čitaš o raznim umetnicima i naučnicima?
Koliko ideš na Venecijanska bijenala, naročito na ono 2013. godine, Massimiliano Gioni je bio, ne, ništa.
Nisam, ja spadam u red onih koje je samo otišlo na Venecijansku bijenale arhitekture. Znači, ja u nijednom nisam otišla na
Venecijansku. Izdaješ sobstvenu profesiju.
Izdajem svoju sobstvenu profesiju, ali ne izdajem sebe. Pa meni je to polje interesovanja, ta srednjovekovna, pa je i srednjovekovna, naročito Dante Alighieri i taj period oko njega, i odnosno pisci oko njega. To je sad poprimilo ozbiljnog
maha. I pisci posle njega, recimo Alberti, za kojeg ti smatraš da je pisac hipnerotomahije.
Nisam samo ti. Da, nije to moje.
Ali to je neka vrsta unutrašnjeg glasanja. Dakle, neko je za njega, za Francesca Colonu, neko je za Albertija.
Pa ja uvijek postavim jedno racionalno pitanje. Francesco Colonna je poznat kao veliki ženskaroš.
Taj nije mogao da stigne.
Kad je on mogao da stigne da piše?
Albertija bio čovjek intelektualac.
Jeste, i bio prilično.
Smišljao idealni grad i tako.
Jeste.
I nije imao vremena da
se... I nije vremena imao da juri ženskinje po ovaj kraju, tako da je to onda adut za njega. No, na stranu to, Alberti u istinu ima dosta dokaza koji se...
Koji vode
ka tome da je ipak on pisac hipnerotomahije polifilije. No, neću daviti oko hipnerotomahije, ali kabinet čuda je fakat jedna od stvari koja mene uvek intrigiralo, i ja sam imala naročito jednu emotivnu slabost prema Jamesu Ensoru upravo zbog kabineta čuda. Iako taj stil slikanja nikad nije bio blizak, a zbog njegovog ujaka i njegovog posle održavanja tog kabineta čuda, ja sam nekako kroz to sve zavolala kabinet čuda, a onda naravno imam i dosta tih nekih mojih privatnih interesovanja koje se naravno prepliču sa profesionalnim, a to je da izuzetno volim anatomiju, a anatomija uvek nekako ide u skladu sa kabinetima čuda. I tu se naravno desi onda Weimar, i u Weimaru se dese institut, odnosno nije on to u Weimaru, to je pored Weimara Jena, gde me je profesor Cornelius zvao, i ja sam tu imala prilike da gledam neke neverovatne anatomske lutke od slonove kosti koje su onda...
U svoje vreme bilo vrlo popularno.
Da, da, jeste. I to je onda, to su bile prenosive, evo tako kao za naučare, futrolice u kojima je lekar onda nosio tu lutku, pa bi žena pokazivala koji deo je boli i tako. Znači, to je imalo i tu vrstu.
Ali je vrlo interesantno. Primjene,
da, praktično primjene.
A to ime je fantastično, Cornelius, kao da izašlo iz nekakvog...
Jeste,
da,
Boga mi jeste.
Taj profesor Cornelius. Mi smo, ulazeći u studio, pa smo ti rekli otprilike šta su bile naše prve asocijacije kad smo ušli u Galeriju Rima.
To su tebi nije.
I tebi se to nije dopalo, ali bilo bi zanimljivo verovatno objasniti zašto. Dakle, prva asocijacija moja i Snežanina bila je na Gintera von Hagensa. To je onaj čovjek, on je relativno mlad, 45
godišnji. Bilo i kod nas je bila ta izložba, ja mislim nešto.
Koji je naučio da preparira ljudska tela i tako dalje, i od tih prepariranih ljudskih tela on pravi razne kombinacije, instalacije, gde su ljudi u nekakvim, ljudi, bivši ljudi u nekakvim odnosima. To su stvarno bivši ljudi i tako dalje, i to je jezivo. E sad, zašto to ima veze ili zašto je mene to podsjetilo, odnosno kad sam ušao u Galeriju Rima, zašto su me tvoji radovi podsjetili na to? Zato što su neki od radova, i to možda oni najbitniji, su secirani. Tu se vidi, rasečeni su, oni su doduše živi. Jedan rad prikazuje dve osobe koje su u zagrljaju, u rodenovskom zagrljaju, kao da se ljube i tako dalje. Tvoj autoportret je također razrezan. Ispisala si po koži sopstvenoj i spolje iznutra damnacio memorije. Damnacio memorije otprilike je nešto što se i u našem društvu tamo negde posle 45. godine primenjivalo. To je kad je trebalo izbrisati iz sećanja neki lik ili nešto. Dakle, to je neka vrsta zabrane sećanja. E, dakle, ajde sad objasni nam zašto ne voliš tu asocijaciju i analogiju sa Ginterom von Hagensom.
Eto, upravo apropo Jene, on je završio na Jeni i upravo kod profesora Corneliusa, ali ja imam velikih etičkih problema sa njegovim stavom oko prepariranja ljudskog tela i uopšte ta cela ideja koja se na kraju ovalplotila upravo u Kini, gde je bilo najjeftinije u stvari raditi takve stvari. I tu postoji jedna ceo jedan spisak tih šta ne je meni neprihvatljivo i ne mogu prosto onda da prihvatim usporedbu na toj razini, jer nekako uistinu ja se ne bavim ljudskim telima tako što ih seciram, ja
da,
se
sigurno,
bavim
kod tebe umetnost, kod tebe sublimacija i tako dalje. Druga asocijacija zajednička i Snežanina moja bio je Damien Hirst. Dakle, on i njegovi čuveni radovi, dakle,
secirana, to jest segmentovana, da, krava bila je, čak ja sam i videla u Veneciji u jednoj od galerije, to izgleda, ne liči, mislim, nije to, ne može se uporediti, ali opet ima nečega od toga, analize, ulaženje u anatomiju, da, bavljenje nekim strukturama materijalnim.
Ne. I opet tu samo Damien koristi pravu kravu.
Da, prava je krava.
Ali da kažemo, dakle, ono što je on hteo da kaže, to se čita iz naziva tog, fizička nemogućnost smrti u umu nekog živog. Dakle, to je otprilike taj njegov ciklus sa kravama, sa ajkulama i tako dalje. Doduša, on se bavi na drugi način time. Te njegove bivše krave stvarno i ovce i tako dalje su u formalinu. Ali fizički gledano, kad prilazite tim objektima, oni su veći kod njega. Dakle, to deluje kao, recimo, epoksi smola. Dobro, znači i tu analogiju smo odbacili.
Ali recimo, zanimljivo je možda i ovo. Koliko ima sličnosti nekada na prvi pogled i koliko kada se samo malo progovori o tome može da se vidi koliko su različiti bili i negde, koliko su bile različite namere, koliko su različiti rezultati i koliko su različiti putevi da se stigne do nečega što nas u nekom trenutku može učiniti da liči. Da. Znači, to nije loše ni kada se raspravlja i umetnosti u bilo kom smislu te reči.
Da, jeste. Mislim, evo, ja mislim da je jasan razlog zašto ne osjećam uopšte blisko sa time. Prosto ja kreiram to, ne uzimam neko biće pa ga i seciram i kažem evo.
Ovo je moje umetničko delo.
Ovo je moje umetničko delo.
Ali radiš sebe. To je autoportret u kojem si sebe secirala u umetničkom smislu te reči. Mm. Sigurno nije lak za onoga ko radi.
Mm-mm. Nije. Bilo je vrlo... I još uvijek je diskutabilno sa mnom. Velika je rasprava sa mnom tu.
Da li je trebalo, da li treba ići tim putem ili šta?
I mislim da ne treba, zato što je suviše lično. Suviše lično, suviše je to blizu. Tako da osim što ne postoji nikakva katarza nakon takvog rada, postoji još samo neko dublje poniranje apropo cele ideje i svega toga, tako da uopšte ne znam...
Trebalo bi neka katarza da tu postoji, recimo da se oslobodiš strahova u odnosu na bolesti, na smrt i tako dalje, kad razrežeš...
Ja te strahove što, nemam, da. Pa nije...
Da, to ne može katarza. Da bude, da.
Ali mislim da je bolje da se otklonim od realnih ljudi, jer uključujući i sebe, jer mislim da je to za mene emotivna zamka.
Da.
Velika emotivna da. Zamka.
E sad, jedno čudo je, recimo kad govorimo o galeriji Rima i tako dalje, i mi smo u tekstu napisali da nije ovo samo kabine čuda što se može u galeriji Rima vidjeti, već je i malo čudo to što galerija Rima radi. To je vrlo ozbiljna privatna galerija koja, doduše, kao što smo više puta rekli, ima mali prostor u Kragujevcu.
Ali sad je ona uradila i izložbu jednu u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti.
Znači,
ima kapacitete.
Da čujemo taj jedan kratak razgovor, 11 minuta traje, sa to dvoje ljudi koji su tamo, Nevena Martinović je kustoskinja, Aleksandar Saša Milojević je osnivač i vlasnik te galerije. Otprilike da vidimo, prvo će nam Saša Milojević govoriti šta je on bio, šta je studirao, odnosno kako je došao do umetnosti.
Ja sam studirao sam geografiju, oblast koja nema nikakve veze sa umetnošću, ali dosta rano sam ušao u svet umetnosti posredno preko mojih roditelja. Otac je bio kolekcionar, ali kolekcionar drugih stvari, ne umetničkih dela, tako da sam se dosta rano zainteresovao za slikarstvo i od malih nogu to se podrazumevalo da se obilaze galerije, muzeji. To je kod mene negde u glavi ostalo i posle jednog broja godina se to negde ta lampica uključila i dosta rano, već u srednjoj školi, sam počeo da učim, da čitam i tako dalje. Već kad sam otišao na studiju u Beograd, to se znalo, svaki nedelje sam odlazio u muzeje da gledam, da pratim. I onda nešto što mi se učinilo interesantno, ja sam uzimao ime i prezime autora, godina rođenja, smrti, to sam posle tražila i to su moji prvi koraci. E onda sam posle želeo da budem kolekcionar, ali biti kolekcionar, ozbiljan kolekcionar u svetu je nezamislivo, da ipak nemate i galeriju. Znate, svi veliki francuski danas kolekcionari imaju i svoje prostore i tako da. I eto, to je tako krenulo, korak po korak i evo.
Misli se da se sve događa u Beogradu, možda malo u Novom Sadu. Izmešteni ste opet... Imate jako dobru saradnju, a s druge strane nije uvek lako raditi ovakav program. Recimo, ako sada gledamo Biljanu Đurđević, ona je vrlo specifična umetnica sada u Zenitu i to na međunarodnoj sceni jako, jako poznata. Sve te stvari treba nekako uklopiti.
Tačno. Mislim da smo pravi potez povukli kad smo galeriju otvorili u Kragujevcu, a ne u Beogradu. Bila je dilema i onda, eto, ja sam rešio da to bude Kragujevac. Kragujevac je veliki grad. Kragujevac ima kulturnu tradiciju. To je bio nekad prestoni grad, prvo pozorište u Srbiji i tako dalje. I mislim da ovde postoji ta kulturna tradicija. Sticajem okolnosti, vi van Beograda i ovo što kažete Novi Sad, nemate vrlo često da vidite neke kulturne programe. Ne samo iz ove oblasti, nego uopšte iz drugih oblasti. Tako da je publika željna. publika željna programa, dobrog kvalitetnog programa, i naše, sve naše izložbe su jako posećene, pogotovo otvaranja gde dosta ljudi dolazi sa strane. Evo recimo i sinoć dosta je posetilac bilo iz Beograda, tako da kad kažete Biljana Đurđević, ovde imamo, recimo imamo i Filološko-umetnički fakultet, dešava se da vrlo često profesori dovode svoje studente. Sinoć je jedan profesor sigurno 20-ak svojih studenta doveo da pogledao. Biljana Đurđević, njeno delo ne možete često videti kod nas. Ono je možda i prisutnije negde vani u svetu, Amerika i tako dalje, i Izrael sada. Tako da mislim da je ovo pun pogodak i ovaj mali prostor, fizički mali prostor, i čisto ovo što je ona radila, to je nešto novo i uklapa se u ovaj prostor. A isto je nama veliko zadovoljstvo što je Biljana prvi put izlaže u jednoj privatnoj galeriji kod nas. Sinoć smo dosta o tome pričali i veli, mi smo ovu izložbu dogovorili, ja mislim, prošle godine. I u startu, mislim, dosta ideja bilo, tako u hodu su se menjali ideje šta će biti, onda smo na kraju došli do ovoga i stvarno smo dosta srećni.
Kako da ne, evo, Nevena Martinović, imam za vas odmah jedno pitanje. Dakle, ja sam iz stare garde, istoričar umetnosti, i tokom studija, dakle, prilično smo mi, studenti tada, to je bilo negde 70. godina, zazirali od kolekcionara. Kako vi sarađujete sa Sašom Milojevićem?
Pa, prvo, odmah čim sam se uključila u rad galerije, bilo jasno da učiti o umetnosti, biti neposrednom kontaktu sa umetnošću su dve potpuno različite stvari. I mi smo na fakultetu imali autoritete, profesore, imali veliku literaturu koju je trebalo preći, sedeli, učili, i to je bilo sve. Znači, imati znanje koje ne može da se iskoristi, to je jedno znanje koje se gubi vremenom. Tek kada se uključite u određeni sistem i bavite se svojom strukom, imate priliku da se negde, da kažem, specijalizujete. Neka znanja prosto se gube, zaboravljate jer ih ne obnavljate, nemate priliku, a neka znanja prosto postaju sve veća. I upravo zahvaljujući Aleksandru, neka znanja imam mnogo veće u odnosu na svoje kolege, jer prosto sam u materiji. Tek kada sam došla u galeriju, mnogo sam toga naučila, upravo i od njega, ali i od, naravno, starijih kolega sa kojima sam imala priliku da dođem u kontakt tek zahvaljujući galeriji Rima i Aleksandru. Jer prosto ljudi koji njega poštuju su vrsni profesionalci u svom poslu. Imala sam, dakle, priliku da sarađujem i sa Irinom Subotić i sa Ješom Denegrijom, koji su izuzetni pre svega ljudi, otvoreni da mladima pomognu, otvoreni svaki vid saradnje i pomoći. Meni je to bilo prosto možda i najvažnija stvar koja mi se desila. Dakle, galerija Rima, njen vlasnik pre svega koji sve ovo vodi, ima, znate, sa nečim morate da se rodite, a nešto morate i da stičete vremenom. E, upravo postoji ta jedan spoj toga. Imate osjećaj za umetnost, ali ste dovoljno obrazovani da prepoznate, znate i selektujete ono što je kvalitetna umetnost.
Iskustvo je veliko sarađivati sa umetnicima, ali uvek ima te neke krize, sumnje, preispitivanja, nema izložbe gde nema te nelagodnosti na sve strane, i kod umetnika i, mislim, kod ljudi koji su u galeriji.
Mislim da je posebno iskustvo sarađivati sa umetnicima koji su aktivni, posebno srednje, mlađe generacije. Zašto? Zato što i nama koji se praktično, da tako kažem, bavimo teorijom, unosi određeno uzbuđenje. Nisam imala do sada iskustva koja su previše komplikovana, jer upravo i ti umetnici sa kojima sarađujemo znaju napred da je galerija visoko profesionalna, da će u odnosu prema galeriji, odnosno galerije prema njima, neće imati problema. Prosto otvoreni smo za njihove predloge, postoje na zaista otvorenost u saradnji, tako da nije bilo velikih komplikacija, ali kažem, gde god postoji svaka prepreka je u stvari izazov koju mi rešavamo, evo, u ovom prostoru koji je negde kameran i kome se uklapaju ovi Biljanini radovi manjih i srednjih formata. bile su i slike ogromnih formata i sve su se savršeno uklapale. Dakle, svaka prepreka nam je bila izazov i svaka postavka je bila savršena za sebe.
Šta radite kada čujete ta najčešća ili vrlo teška pitanja koja se referišu recimo na najsavremeniju umetnost? Šta je to? Šta to znači? Kakva je ovo umetnost? Da, čemu sve to i tako dalje? Koliko je Kragujevac u nekom edukativnom smislu spreman za ovu vrstu izložbe? Evo da pitamo Sašu.
Pa, to je Nevena, ona je mislim, ona provodi najviše vremena u galeriji i ona se susreće sa raznolikim pitanjima i ona dosta vešto odgovara na sva ta pitanja, ima radoznalih, dobronamernih pitanja, vrlo često se dešaju i pitanja koja u biti vidite da je to provokacija, tako da dosta dobro se sa time nosimo. Mislim što je jako važno da ova galerija baš u tom pogledu ima jedan edukativan moment, da na sve odgovore koje se tiču struke može jako, jako precizno da se odgovori. I ono što sam i na početku rekao, da u Kragujevcu postoji filološko-umetnički fakultet i da vrlo često studenti tog fakulteta dolaze ovde i da na kraju krajeva i vide, ali da čuju i da postave pitanje.
Evo da mi budemo, Snežana i ja, u ulozi dva deteta koja su ušla u galeriju i pitamo Nevenu Martinović, šta je ovo, deto? Kakva je ovo umetnost?
Deca nisu takva. Deca je najslobodnije uđu u galeriju pre svojih roditelja i ponekada im je mnogo jasnije šta vide. Prosto jer ih zanimaju konkretne stvari. Ja sam imala priliku, posebno kada smo izlagali neke apstraktne slike, najčešće su naravno pitanja šta je ovo, ovo mogu ja, kakva su ovo mazanja, šta je, o čemu se radi. I sad, ukoliko je neka provokacija, ukoliko je neko raspoložen samo da se raspravlja i svađa, ne ulazimo u dalju priču. Ali ukoliko je neko raspoložen da nauči nešto novo, onda uđemo u razgovor i vremenom, eto, dešavalo se da kroz godinu, dve, prosto ti isti ljudi više to ne pitaju, a dolaze ponovo. Ono što sam ja mogla da zapazim jeste da nama u ovoj sredini, ne mislim samo na Kragujevac, mislim na celu zemlju, nedostaje navika da posmatramo određene radove, da posmatramo umetnost, da redovno idemo u galerije, da redovno idemo u muzeje. Naravno, nisu ni mladi krivi, nisu imali ni priliku mnogo toga da vide. Ali u svetu je sasvim normalno, barem kada dođu stranci i vide jednog Ivačkovića, i imala sam priliku i to da vidim, da se oduševe, prosto jer njima je sasvim prirodno, navikli su na apstrakciju. Apstrakcija je davno, da kažem, prevaziđena, odavno se ona pojavila, pre 50 godina. Ljudi koji žive u inostranstvu i redovno posećuju muzeje, oni su, to je njima nešto sasvim prirodno i da razumeju i da vide. Nama to nedostaje i mislim da je galerija tome doprinela. Bila sam izuzetno srećna kada je došao jedan momak koji je bio srednjoškolac i koga je profesor dovodio sa grupom učenika u galeriju na sve izložbe gde sam ja imala priliku da im objasnim o čemu se radi, da ih usmerim, da nešto razumeju. Kada je došao i rekao mi, ja sam upisao istoriju umetnosti. A momak, dakle, da kažemo, nije iz gimnazije, iz tehničke škole. Hoću da kažem da svaka galerija koja predstavlja nešto kvalitetno i ima svoje mesto, ima upravo tu edukativnu ulogu koja se vrlo brzo pokaže kao delotvorna. Dakle, kao delotvorna na jednu širu zajednicu, sredinu.
Imaćete veliku odgovornost u odnosu na tog momka kad vam dođe ponovo, kaže, pa šta da radim sa ovom diplomom?
Nikad se ne zna da nikad.
Dobro, hvala vam.
Grad. Evo u studiju Biljana Đorđević, izložba u galeriji Rima, Kabinet čuda.
Čuli smo sad na snimku, tamo odjekuje, dakle u toj maloj galeriji, čuli smo Nevenu Martinović, kustoskinju i Aleksandra Sašu Milojevića, koji je osnivač i vlasnik ove galerije.
Ja htio dok da pitam, znam, obično kada se pravi takva izložba koja je na neki način inauguracija nečeg novog, onda ljudi gledaju ipak da to bude u Beogradu. A ti ode u Kragujevac. Ne da vređen Kragujevac, ali pitala sam ja to i Aleksandra Sašu Milović, još taj odnos provincije i centra.
Da, ja imam jednu ne baš lepu ideju o tome šta se dešava u Srbiji, a to je da mi dalje imamo taj palanački duh koji inicira uvek da se ide ka ka centru, a ne da se centar stvara svugde, jer ta vrsta centralizacije nas je i dovela u ovu sadašnju situaciju da ljudi napuštaju ta manja mesta, ali nemam ja tu vrstu od centra ka centru, ili prosto zavisi od spleta okolnosti, prosto ne sagledavam stvari na toj razini, da li treba ići u Beograd pa se predstaviti, ili treba ići u Kragujevac, ili ne znam, Požega,
Niš. Kraljevo.
Ova izložba je čak najavljivana kao prva posle 3 godine, dakle, jeste. Ti inače vrlo retko izlažeš, odnosno sporo radiš, što sporo smo rekli, dakle, rekli više puta i u današnjoj emisiji, tako da ova izložba je došla dakle, ono baš iznad da došla je, dakle, kao izložba koja pokazuje nešto što još radi, što je im progres, vidjet ćemo hoćeš li se i dalje time baviti. Misliš li da će u epoksi smoli objekti postajati sve veći? Imaš tendenciju ka...
Zavisi od galerije.
Zavisi od prostora,
od prostora.
Ta epoksi smola je otvorila neko polje koje se tu motalo oko mene, a ja sam ga prosto nisam znala kako da se realizuje, a sad sa zmijskim svlakom u stvari vidim gde će to da ide u stvari, i eto to je...
A dobro, koža ti nekako postaje vrlo važna i kod tog zmijskog svlaka, i koža na autoportretu koja je razrezana, razrezani su i ti ljudi koji su na drugom
razredu. I tekst koji je po koži pisan.
Dobro, tekst... Ja sam to krenula sa Tamna je šuma, a onda je taj tekst u mojim skicen blokovima prešao iz tog nekog, kako kažem, tehničkog pisma.
U rukopis.
U rukopis. I prosto je sad u svim tim crtežima, u mojim skicen blokovima, ona je preuzela dominantno mesto i mislim da u stvari predstavlja neku neku vrstu crteža, da kažem tako.
Ali ti ove epoksi smole imaju dva lica. To je ono Bog Janus, to sad ne bih upoređivala, jedino što Bog Janus ima dva lica, a ovde imamo dva potpuno različita ambijenta, dve stvari, dve postavke različite, i ukoliko nije to na nekom stubu sred galerije, onda je potrebno okretati. Kako si mislila ta tri rada? U stvari to bi mogle da budu dva triptiha, ali onda bismo mogli i da ih negde...
Mislila si da stoje ispod kreveta, pa
ne.
Pa kad izvučeš, kako se okreneš.
Mislila sam i to da tebi mogu dve boje pa da okreneš, znači da tu ima dosta kombinacija.
Ima dosta kombinacija, a ja nekako vrlo sam, kako je kažem, autistična apropo publike, i mene to nekako ne tangira na toj razini. Ja uvijek razmišljam o tome šta ja znam da je tu. Tako da publika tu manje više ne igra baš neku...
Sirota publika.
Da. Ali onda postoji druga stvar koja se dešava. Vi kada okrene te sve radove, onda je centralno lavirint, a okolo se raspršuje šuma.
Da, šuma je. I crno-bela, recimo, i gubi se boja.
Da,
ovde imamo u prvom delu boju, a onda se sa tom šumom gubi boja.
Da.
I sad, zašto sam ja spomenuo Massimiliana Gionija? To je relativno mladi istoričar umetnosti, kritičar svetskog nivoa i tako dalje, poznat je jako, 73. godište. On je 2013. bio autor, odnosno umetnički direktor Venecijanskog bijenala, i to se zvalo Il Palazzo Enciclopedico, enciklopedijska palata. I bilo je puno radova koji otprilike imaju nekakve veze sa ovim što ti sad radiš. Puno nečega što ljudi prave za sebe, ne računaju na publiku. Recimo, bila je izložena čuvena crvena knjiga Karla Gustava Junga na tom bijenalu.
Ljudi koji nisu umetnici, ali koji se nečim bave što u jednom trenutku u suštini može da se prebaci u umetnost.
I sad ovde, dakle, za ovu tvoju izložbu Mića Karić je napisao tekst i on je to spomenuo dva imena. Jedno je manje poznato, to je Atanasius Kircher, čovjek iz 17. veka, sa početka se da rođen je tačno 1600.
Poslednji čovjek koji je sve znao.
Jeste, zvali su ga majstorom stotinu umetnosti, čovjek koji je sve živo radio, pa čak i muziku, što ćemo na kraju čuti. A drugi je čuveni umetnik Pietro da Cortona. Dakle, i sad, ja nisam siguran da nije Mića Karić spomenuo ta dva imena, ja nikako ne bih došao do njih. Uh-huh. Dakle, jesu li ta dva imena, kako
je Mića Karić došao?
Kako je Mića Karić saznao?
Pa, Pietro da Cortona je u stvari jedan od mojih najomiljenijih umetnika. Uh-huh. On je arhitekta i radio je table anatomske i to je onako nešto što mene kod njega u stvari ima i...
Ali se dugo nije ni znalo za te table anatomske, negde tek su prvi put štampane 1741. našao sam.
Da, ali je zato oslikao tavanicu i mislim ima on svoju istoriju u Italiji veliku i ja jedan od mojih stvarno najomiljenijih pored Borominija najomiljeniji arhitekta. Tako da on sa mnom živi stalno. A Kirchner, on u istinu ulazi i izlazi iz kadra.
Ti kažeš
kadra.
Kirchner, to zovu ga i tako, ali Kircher.
Kircher, da, ali da. Kirchner, evo, da. Izvinjavam se odmah. tako da, on izlazi i ulazi u priču iz raznoraznih razloga, pre svega jer on je posjedovao Wunderkammer, on je jedan od tih koji začetnika tih soba u kojima se nalaze razne
retkosti, zanimljivosti, da.
Zanimljivosti koje su posle se razvile u neke bizarnosti i to imamo sa
čak i u muzeju, ako hoćeš.
Da.
I u muzeju su se razvile te kamere čuda.
A negde je to češki kralj Rudolf II. Potencirao i tako tu postoji neka sprega na nekoliko nivoa. Tako da, eto, ta imena se pojavljaju u mom životu intenzivno. Ja naročito da Cortona, koji stvarno je spada u red arhitekata koje ja najviše cenim. Tako da, dobro, i Neumann, evo, moram da kažem.
Kada sada ovo govoriš o tom kabinetu čuda, izložba ti se zove tako. Rekla si da ti je galeristkinja iz Izraela videla epoksi smolu ispod kreveta. Biće da imaš, da u stvari svako od nas ima neki svoj kabinet čuda, recimo.
Da. Skrivanje.
Tvoj kabinet čuda je ono što izlazi posle kroz radove za izložbe?
Možda, mada mislim da je pre jedan broj svesaka koje ja imam, koje su krajnje intimne i gde u stvari najviše tih događanja ima koje bi se mogle podvesti pod kabinet čuda. I gde nema nekad imate tu dozu, uvek postoji doza autocenzure koja je, kako ga kažem, neophodna da bi rad oživeo, a u sveskama autocenzura nije potrebna jer su to potpuno intimni razgovori same sa sobom i onda volim te sveske i nekako ih smatram uistinu kabinetom čuda jer onda u njima najviše pričam ono što tačno mislim.
E, ali se vrlo lako može desiti da jednom te sveske izađu u galerijski prostor.
Pa malo su one izašle sada sa animacijom. Jedan moj prijatelj, dobar prijatelj, Đorđe Marković me je čikao, ajde ko animiraju ovu zmiju i sveske i ja sam ju uzela i animirala. I to je bilo prosto zavitlavanja radi. Mm-hmm. Ali one se pojave i nestanu. Nadam se ne da će biti objavljena negde.
A da ti ne znaš.
Imam jedan, recimo, komercijalni predlog. Mislim da bih ja učestvovao kao kupac u tome. Dakle, ako si već krenula...
Ako ti rekao da, predmeta, dovoljno.
Da, već sam dovoljno rekao. Dakle, mali kvadratići ili kako bi se to zvalo, male kocke od epoksi smole sa nekim tvojim minijaturnim radom unutra. To mislim da ne bi moralo da bude jako skupo. Ja ne znam kako bih ja kupio, recimo, tvoju tamnu šumu.
A ne znam ni gde bi je stavio.
A ovo bi se moglo staviti, dakle, i bilo bi vrlo zgodno.
Pa moguće, samo što kao i sve što radim, morala bi da osmislim da to stvarno ima razlog zašto vi to radimo u tom formatu.
A razlog je novac, je li? Kao što bi drugo.
Pa dobro, ni uvek.
Ti u suštini sa svim ovim što radiš negde menjaš tehnologije. Kada menjaš tehnologije, ti se u tome negde i verziraš, jer nemaš iza sebe grupu majstora koja ti animira i evo znam koliko ima, moram da obratim pažnju na vreme, a sve ovo radiš sama, znači ti negde ideš i u to što je onaj izvođenje i produkcija rada. Koliko ti je to važno kad radiš?
Pa mnogo je važno, s obzirom da sam ja vrlo zaguljen poslodavac, tako da nema tog ko bi baš mene ispratio na toj razini da te moje sitničavosti vezane za šta, kako, gdje dolazi.
Preciznosti.
Da, preciznosti. Ali ovom prilikom, evo, koristim krajnje privatno, se zahvalim onim roditeljima koji su bili krajnje
tolerantni
i uslužni prema mojim potrebama, tipa tata je radio kalupe od stakla, tako da imala sam njegovu veliku pomoć.
I tata je zanatlija, nije.
Tata je inženjer, ali
inženjeri umeju da rade, ali to negde da vuče iz srednjeg veka, da su stvari inženjeri bili neko ko je mnogo toga umeo da rade.
Obavljali smo nešto što jako opterećuje kada emisija dođe pred kraja, a to je za kraj smo također ostavili jedan deo snimak jedan iz Kragujevca, iz galerije Rima. Tu ćemo također da čujemo Sašu Milojevića i Nevenu Martinović, koji opet manje Nevenu Martinović, više Sašu. Dakle, vreme je da zahvalimo Biljani Đurđević na ovom gostovanju danas. A dakle, evo, na snimku se govori o nečemu što priprema galerija Rima za uskoro, za ovaj mjesec. Vi pretpostavljam da imate taj osjećaj i odgovornosti, pošto smo mi u teškoj situaciji i kulturnoj i tako dalje. Vidimo sad sa Muzejem savremene umetnosti stvar se još više otegla nego što je već otegnuta. Dakle, ta vaša odgovornost malih, privatnih, pa ne mogu reći ni malih, ali privatnih galerija je ogromna. Tako.
Mi živimo u takvom vremenu u kome se brzo živi, brzo se planira, brzo se radi. Nekada nije lako, nije, pogotovo ako imate visoke standarde, da sve te planove ispunite, ali na tom putu morate da budete odgovorni. Mislim, Galerija Rima da je dosta odgovorna. Mislim da mi, evo, sad smo u trenutku kada traje izložba Biljane Đurđević, a mi smo već daleko ispred vremena sa drugim planovima i sada na veliko već spremamo sledeću izložbu i to mogu i da najavim, da upravo ste spomenuli Muzej savremene umetnosti, da je 20. oktobra 50 godina od kada je taj muzej otvoren, da je bilo u planu da se to tada i otvori. Nažalost, to će se malo prolongirati, ali Galerija Rima će 21. oktobra otvoriti izložbu Miodraga Protića. To je čovjek koji je najzaslužniji za osnivanje tog muzeja i za dobro funkcionisanje i dobar put tog muzeja. Tako da smo, evo, jedna mala galerija preuzela odgovornost da ipak na neki način obeleži taj dan ili 50 godina postojanja Muzeja savremene umetnosti i da se bar na neki način oduži čoveku koji je dosta trasirao put kulturnoj sceni druge polovine 20. veka.
Hvala vam.
Hvala.
Nevena Martinović, Saša Milojević. Što sad slušamo, to je muzika koju je komponovao Athanasius Kircher, zove se Napolitanska tarantela. To je jedan orkestar napravljen 2000. godine koji izvodi ovu staru muziku, zove se L'Arpeggiata, a nama se pojavilo nekoliko minuta viška. Dakle,
da pitam.
Evo, još jedno pitanje za Biljanu Đurđević. Dakle, Biljana, ovo je mjesec u kojem, evo, neće biti otvoren Muzej savremene umetnosti, neće biti oktobarskog salona i tako dalje. Kako se osjećaš u ovoj sredini? Odnosno, ti imaš sreću da si poznata i u svetu, možeš i da otputuješ lakše nego mi. Ali, dakle, šta misliš o ovome, u čemu smo mislili?
Ništa dobro. Ništa dobro i mislim da je velika tragedija za generacije koje nam dolaze, stasavaju u stvari, i mislim da su oni najveće žrtve ovog sadašnjeg stanja, koje, nažalost, traje prilično dugo. Prilično dugo. Nije to počelo sada, to je jedna duga već deceniju i po situacija i jače, ako uzmemo, a i više, 20-30 godina mi u ovoj, ali su barem radili muzeji, kako da kažem, sada ne radi ništa i mislim da je to velika tragedija i mislim da političari ne osjećaju da deo društva stasava upravo time što ima i kulturnu politiku koja nije nametnuta, nego je obrazovanje koje se stiče različitim vrstama umetnosti koje se gledaju i različitim mišljenjem u okviru tih umetničkih pravaca. Tako da ne može se graditi politika tako što će biti jednoumna, kulturna politika što će biti jednoumna, nego više različitih pravaca i svako onda gradi svoj sopstveni stav iz toga. Mi to nemamo i tu će se za naredne generacije pokazati kao velika šteta.
Šta radiš sa svojim studentima? Da, gde ih vodiš? Ti si ipak i na fakultetu likovnih umetnosti, odsek slikarstvo.
Ja inače predajem svim odsecima večernji akt i imam običaj kad odem u muzej u inostranstvu da onda fotografišem, stanem od prve i završim sa poslednjim radom u muzeju.
To su radili naši profesori pre nekoliko decenija, jeste, koliko se ja sećam.
Ja vidim da je to situacija, ja moram da provedem mog studenta kroz svet umetnosti tako što će on ipak vidjeti nešto. Neće ga videti uživo, onda barem da provedem, znači pretprošle godine je bila Rodenova izložba u Milanu, onda sam celu izložbu od ulaza do izlaza iz tog prostora fotografisala i oni su to videli.
Uzmeš video na telefonu i to nije loše, onda bar vide i kako izgleda.
Snimala sam poljubac i ne znam, još 2-3 rada
sa svih strana,
ono, video formatu, tako da, eto, tako su videli Rodenovu izložbu. Nema, i evo, ja moram sada malo kritički sada se postavim, apropo Alberta Dürera izložbe, koja stvarno ne bi trebalo tako da se zove.
Da, zato što ima samo 20 radova, mnogo više, ali mislim da je to sad ono marketinški element.
Marketinški element u kome grafika koja je prikazana nije bila visoko kvaliteta. Isto to. I onda sad imate studente koji su gledali to, znači to neku oštampanu ploču ili istrgano iz knjige i tako dalje. Mislim, ima tu raznih stvari koje sad treba povesti računa da se to ne dešava i da se dovede barem jedna izložba iz inostranstva ili da se napravi prostor. Ja mislim da je njima jeftinije da naprave novu zgradu. Evo, ovih 150 miliona mogu da ulože.
Ali ovo je arhitektonska vrednost i jednostavno mi je šteta da takva jedna zgrada, kakav je Muzej savremene umetnosti, da ostane kao ruina, jer to je nešto što je u arhitektonskom smislu pre svega vrlo važna zgrada. Ona je baština naša. Jeste. Ona je otprilike u rangu onoga što se mi kunemo srednjevekovnih manastira. Ali mi nikako da shvatimo da ta moderna je takođe nešto što je rang visoki.
Kad su Sloveni u 6. i 7. veku počeli da dolaze,
ljudi su stanovali u
zimovnicama. To je bio antički, vrlo često su nailazili na stare antičke kuće i tako dalje. Nisu znali da koriste to i onda su kopali ispod toga i to je razlog zašto su vrlo često antički gradovi devastirani i tako dalje i tako dalje. Tako da ništa novo na kugli zemljskoj. Evo sad je došlo vreme da još jednom kažemo hvala Biljani Đurđević, dakle njena izložba do 19. nažalost kratko traje u galeriji Rima u Kragujevcu, može da se vidi.
Tone Ivana Krstanović, organizacija Božidar Ljubišić, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.